Jari Sinkkonen on tehnyt tänä syksynä kirjan Heli Brookin kanssa. Siinä kirjan kannessa on minusta aika järkyttävä kuva. Siinä on pieni lapsiultaisten poika, jolla on kahdet avaimet. Kun joskus, Jari, meidän nuoruudessamme puhuttiin siitä, että on avainlapsia, tai meidän lapsemme ehkä olivat avainlapsia, kun molemmat vanhemmat olivat töissä. Nyt on tupla avainlapsia. Eli Suomessakin noin 30 000 lasta kokee avioeron jollakin tavalla. Tai avoero on ehkä vielä laskematta siitä luvusta.
Joo, pitää paikkansa.
Olemmeko me oppineet käsittelemään tätä asiaa paremmin? Sehän oli joskus tietysti sosiaalisesti hyvin niin kuin epähyväksyttyä ja hylättävä asia, mutta nyt se on hyvin yleinen ilmiö Suomessakin. Onko se helpottanut yhtään tätä avioeron käsittelyä tai lapsen asemaa siinä avioerossa? Vai ovatko samat tunteet edelleen
siellä? Samat tunteet varmasti on edelleen kuin mitä aina on ollut. Ja tietenkin siitä, että se on niin yleistä ja esimerkiksi eroperheen lapset, heillä on kavereita, jotka on eroperheiden lapsia ja serkkuja ja muita, niin tekee siitä semmoisen. Se ei ole sosiaalinen stigma samalla tavalla ollenkaan kuin mitä se aikaisemmin on ollut. Se ei ole sillä tavalla häpeällinen asia ollenkaan. Mutta me aikuiset, jotka syyllistymme ja pelkäämme, että meidän ratkaisut vaikuttaa lapsiin kielteisesti, niin on sitten voimakas tarve nähdä kyllä kaikki niin kuin jotenkin normatiivisena. Ja no kaikkihan täällä eroo ja onhan niitä joka puolella erolapsia ja niin edelleen. Ei se mitään. Niin se ei ole totta. Eli asiasta on valtava määrä tutkimusta ja todetaan, että se useimmiten kuitenkin on lyhytkestoinen kriisi, joka sitten ajan oloon rauhoittuu. Paniikkiin ei ole mitään syytä, niin kuin yleensä hyvin harvoissa asioissa on paniikkiin syytä.
Se ei ainakaan auto niitä asioita.
Niin. Mutta että siinä täytyy miettiä sitä, hirmu useinhan siinä on niin, että kun ollaan niin kuin aikuiset on vereslihalla ja tulee vaikkapa toisen uskottomuus esille, Ja sitten on kauhean loukkaantuneita ollaan ja syyllisyyden tunteita kaikkea ja sitten ruvetaan jakamaan omaisuutta ja kaikkea muuta, niin ei se nyt ole mitään mukavaa. Ja siinä sitten ne voimavarat voi olla sen verran vähissä, että lapset hankkeen hukkuu, unhoittuu siinä vaiheessa ja oletetaan, että ne kyllä ne siellä selviää ja tulee perästä. Se olisi todella, todella tärkeää, että sitä, jos vanhemmilla ei ole voimia jututtaa lapsia ja olla heidän tukenaan ja miettiä heidän kanssaan tulevaisuutta, niin sitten siihen pitäisi saada jotain lähiomaisia, rakas mummi tai kummitäti tai eno tai joku muu siihen tueksi, joka voisi olla hyvinkin semmoista arkista ja konkreettista se yhdessä oleminen, ettei siellä vatvota ja jauheta tätä eroasiaa, vaan mennään uimahalliin ja paistetaan lettuja ja tehdään kaikkea muuta tavallista, mikä antaa lapselle sen tunteen siitä, että kyllä tämä elämä tästä nyt jatkuu.
Tämä on niin kuin tärkeää, että tavalliset asiat jatkuvat.
Joo, nimenomaan.
Sehän on, olet puhunut siitä Jari Sinkkonen joskus, että vanhemmuus on hiukan hukassa ja se ehkä just tämmöisessä avioerotilanteessa ilmenee niin, että lapsesta taistellaan ja häntä käytetään välineenä myöskin toisen vahingoittamiseen, kostoon.
Onneksi se on kuitenkin pieni vähemmistö, mutta se on tärkeä vähemmistö siksi, että nämä huoltajuusriidat voi jatkua Anja Hannuniemen väitöskirjan mukaan jopa 12 vuotta. Ja silloin ne kuormittaa meidän kuormittavat näitä lapsia valtavasti. Ne kuormittaa molempia vanhempia. Ne kuormittavat mielenterveysasiantuntijoita, kasvatus- ja perheneuvoloita, perheasian neuvottelukeskuksia, oikeusjärjestelmää, kaikkea mahdollista todella rankasti. Olen itse ollut ainakin sivusta seurannut, en ole lähtenyt näihin oikeussaleihin sitten ollenkaan, mutta tiedän, että siellä palaa rahaa, tiedän isän, joka oli pannut 100 000 juristikuluihin pelkästään näissä oikeuskäsittelyihin.
Se mikä on myöskin aika yllättävä tieto, jonka luin tuosta sinun ja Heli Brookin kirjasta Lapsia ero, että ero on yleisintä lasten ollessa pieniä, niin. 2- ja 4-vuotiaita, siis oikeastaan hyvin herkässä iässä vielä.
Erittäin hankalassa iässä. Kaikin tavoin lapsen kehityksen kannalta siinä on esimerkiksi lapsi irrottautuu vähitellen uhmaikäisenä äitiriippuvuudesta ja tarvitsisi siihen isää tuekseen ja avukseen ja jos siinä tapahtuu tämä ero, niin tiedetään, että pienillä 2-vuotiailla on monenlaista käytösongelmaa, unenhäiriöitä, kaikkea muuta, joka liittyy tähän tilanteeseen. Ja siinä mä ajattelen, että meillä olisi selkeä tämmöinen parantamisen kohde. Eli kun me tiedämme, että siis laajasta tutkimuskirjallisuudesta sen, että pikkulapsiperheissä ollaan stressaantuneita, on yövalvomisia, on korvatulehduskierrettä, on vaikka mitä, ja vanhempien välille tulee riitaisuuksia ja seksielämä heikentyy siinä ja yhteyden kokemus samalla, niin siinä niin kuin ehkä lähdetään siitä, että ei tästä nyt tule, tästä ei nyt kerta kaikkiaan tule mitään, nyt me erotaan, ja sitten on semmoinen fantasia, että se jotenkin tämän tilanteen ratkaisisi, ja niinhän ei ollenkaan käy. Ja sitten tullaan siihen, että lapset kärsii ja sitten syytellään toinen toistaan. Eli mitä me voisimme yhteiskuntana tehdä, jotta lapsiperheellä olisi vähän helpompaa?
Niin. Siinähän usein juuri tässä lasten ollessa pieniä, niin kasautuvat kaikki muutkin paineet. Niin. Silloin on asuntovelkojen otto ja silloin on uralla eteneminen ja niin sanottu ruuhkavuodet ovat käynnissä. Joo.
Ja nythän meillä on hyviä kokemuksia, esimerkiksi tämä kuuluisa Imatran malli. Mä en tiedä, mitä ne Imatralla tästä enää ajattelee, kun se tulee joka paikassa, että on tämmöinen matalan kynnyksen, jossa ei tarvita lastensuojeluilmoituksia eikä sosiaalitointa, vaan että perheisiin annetaan tuki, ihan arkisiin, konkreettisiin asioihin tukea matalalla kynnyksellä helposti, ja sinne mennään työparina ja järjestetään niin kuin juttuja siellä, että ihmisillä olisi helpompaa. Se ei kestää vaan ehkä 1,5 vuotta.
Joo, ja siinä on se, että ikään kuin tämmöinen keskinäisen auttamisen verkostohan olisi erittäin hyvä. Joo. Ja siinä myöskin ne ihmiset, jotka ovat ehkä yksinäisiä tai työttömiä tai muuta, ne saisivat sisältöä elämäänsä.
Joo, ja kyllä mä ajattelen ihan meidän omaa perhettä aikanaan, kun muutimme Helsinkiin, niin isovanhemmat jäi Itä-Suomeen ja ei meillä täällä ketään ollut. Ei ollut, ne oli kaikki siellä. Ja niin monelle muullekin on käynyt, että sitten olisi niin kuin hienoa, jos löytyisi joku semmoinen verkosto tai joku tapa auttaa.
Samaan aikaan tiedämme, että yksi Helsingin pahimpia ongelmia on yksinäisyys.
Niin, aivan.
Samanaikaisesti, kyllä. On tehty tosiaan, niin kuin Jari Sinkkonen totesi, paljon tutkimuksia avioerosta ja tilanteesta eri näkökulmista. Kun ajatellaan, että tätä nyt katselee, kuuntelee joku pariskunta, joka on juuri siinä tilanteessa. No mitä sä haluaisit sanoa tämmöiselle eron tuskassa olevalle pariskunnalle?
Tarkoitatko nyt
avioero,
jotka harkitsevat,
eivät ole vielä ehkä, tai ylipäänsä, jotka nyt näkevät, että tässä nyt ollaan, näin tässä tulee käymään.
Varmaan sanoisin, että kannattaa mennä jonkun ulkopuolisen kanssa käymään tätä asiaa läpi ja oikeastaan niin kuin kaivamaan siltä esille sen, että mistä tässä on kysymys ja mistä, mitkä ne erimielisyyksien taustat on ja onko ne täysin sovittamattomia. Ja jos on ajauduttu sellaiseen, jossa halveksitaan, nälvitään toista koko ajan, kotona on tämmöinen erittäin negatiivinen ilmapiiri, joka ei millään puhdistu. Se on erittäin stressaavaa ja kuormittavaa lapsille. Jos ei sitä saada poikki, on parempi erota. Väkivallan uhka on toinen asia, mutta siinäkin on monissa tapauksissa ehkä mahdollisuus sitä selvitellä ja joku siinä vuorovaikutuksessa aiheuttaa semmoisen tilanteen ja voisiko sitä purkaa. Mutta jos se on, siellä on jatkuva väkivallan uhka tai väkivaltaisuutta, niin silloin on lasten kannaltakin parempi erota.
Kyllä. Yksi asia, jonka olet Jari Sinkkonen nostanut esille, on vieraannuttaminen. Ja tämän usein kokevat juuri miehet, eli isät, että joko tarkoituksellisesti tai vain käytännön syistä he vieraantuvat sitten vähitellen omasta entisestä perheestä, erityisesti lapsista tietysti.
Itse asiassa sillä vieraannuttamisella tarkoitetaan tämmöistä aktiivista kampanjaa.
Jompikumpi osapuoli.
Jompikumpi. Useammin, toistaiseksi ainakin tutkimuksen valossa, useammin äiti vieraannuttaa. Ja sitten, mutta myös isät voivat sitä tehdä. Ja sitä voi olla myös avioliitossa. Silloin kun perhe on yhdessä, niin toinen vanhempi aktiivisesti mustamaalaa toista vanhempaa, sanoo, että se ei välitä teistä ollenkaan. Ja siihen tulee sitten hyvinkin sairaita sävyjä, saattaa tulla siihen vieraannuttamisprosessiin. Ja tämä on, se on äärimmäisen delikaatti, kiistanalainen termi. Monet juristit eivät sitä halua hyväksyä, sitä riidellään maailmalla, mutta ihan varmasti on olemassa tämmöinen ilmiö. Ja siinä on usein siis, nämä lapset niin kuin kertoo tavallaan omalla käyttäytymisellään. He saattavat puhua esimerkiksi isästään aivan käsittämättömiä hirveyksiä. Ja he ikään kuin ampu toisen isän suvunkin. Kaikki ne mukavat isovanhemmat, joiden kanssa oli kesälomalla ja mökillä oltiin ja matkalla ulkomailla. Kaikki se onkin, ei sitä olekaan. Ja tai se on kaikki vähän huonoa ja pahaa. Ja nämä lapset ei koe mitään syyllisyyttä näistä puheista. He eivät ole tippaakaan ambivalentteja. He eivät niin kuin ihmette, että olisikohan se näin, että voisikohan, vaan on täysin varmoja. Ja kieltäytyvät tapaamisista ja mikään maailmanmahti ei siinä heitä murenna. Ja sitten tiedetään näistä vieraanotetuista lapsista aikuisena, että heillä saattaa olla pitkät terapiaprosessit ja muut edessä, että he on eräällä tavalla psyykkisesti vammautuneita tässä prosessissa.
Ja siitä olet Jari Sinkkonen kanssa sanonut, että joskus on kysymys suorastaan niin kuin persoonallisuushäiriöstä. Joo, tai rajatilasta. Kyllä. Sitä nyt ei maallikko voi tietenkään tunnistaa.
Joo, siellä ihan jälleen kerran niin tutkimusdata kertoo, että näillä vieraannuttajavanhemmilla on muita useammin persoonallisuushäiriöitä. Ja nyt tässä täytyy ottaa huomioon se, että jos isä on esimerkiksi ollut lapsia kohtaan väkivaltainen tai ollut seksuaalista hyväksikäyttöä tai jotain muuta, niin se, että sitä kontaktia ei ole vieraannuttamista. Se ei ole ollenkaan vieraannuttamista, vaan kyse on nimenomaan siitä, että usein näillä vieraannutetuilla vanhemmilla on ollut erikoisen lämmin suhde lapsiin ja he ei ole syyllistyneet mihinkään. Tämä täytyy erittäin huolellisessa tutkimuksessa ottaa huomioon.
Kyllä. Vielä ennen kuin tässä kohta lopetamme, niin ihan muu asia. Sinä olet, Jari Sinkkonen, valitsemassa vuoden kristillisen kirjan vuonna 2017, ja se tunnetaan paitsi tietysti lastenpsykiatrina, niin myöskin taiteellisista harrastuksista. Olet huipputason huilisti ja myöskin, mä olen kyllä kuullut aika äskettäinkin vielä, tunnet kirjallisuutta hyvin. Olen ollut huomaavinani, että et oikein pidä yhden ainoan totuuden julistajista, mutta miten sä määrittelisit, mikä on hyvä kristillinen kirja ja miten se kirja pärjää tässä pikaviihteen maailmassa?
Sepä onkin hyvä kysymys, että miten. Kyllä se tietysti aina siitä sanoman kertomisesta ja siitä tavasta ja ehkä jostain luovasta näkökulmasta, jostain semmoisesta, mitä emme ole tulleet ajatelleeksi, jotain, mikä pistää ajatusprosessit ja tunteetkin mielellään liikkeelle ja saa vähän katselemaan asioita uudesta näkökulmasta. Minua kiusaa ihan hirveästi se, että yksi sun toinen kirjoittaja tai TV-persona tai kuka tahansa niin kuin haluaa kovasti kertoa, kuinka hänen mielestään kristillinen usko on tyhjän päivästä ja mennyttä ja puppua. että miksi sitä tuodaan sitten sillä tavalla esille, että no minä nyt en ainakaan tähän höpötykseen usko. Minusta olisi mukavaa, että me nyt vähintäänkin kunnioittaisimme sitä suomalaista kristillistä perinnettä, joka meille kaikille kuitenkin sillä taustassa muodossa tai toisessa on.
Kiitoksia Jari Sinkkonen, me jäämme odottamaan valintaasi. Ja kiitos teille hyvät ihmiset, ensi viikolla taas uusi vieras ja uudet aiheet.